Nancy Pelosi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bafandi ya Congo mingi bakanisaka ete bokono ya ndeke tope epilepsi ezali bokono ya kindoki. Nzoka nde ezali bokono lokola bamakono masusu. Tolanda ndenge Nathalie Sekabuo Simu Rabie amemeli biso reportage oyo kouta Kinshasa.
Bato ba million kama mitano na mokili babelaka maladi ya ndeke kolanda mabongisi mamolongo mpo bokolongodo OMS. Epilepsi ezali bongo bokono neurologique bomona na kamingi. Pona yango esengeli yambo bomelankisi kolandisa mwana lolenge ya bokono ya moto na moto. Kasi 30% ya baka ya epilepsi oyo basunga makanankisi te wana ekotinda munganga apasola mutu elobi bongo professeur Glenin Sambi neurochirurgien pe mukambi ya département ya chirurgie na clinique universitaire ya Kinshasa.
Ba operaka pe baka ya epilepsi ba operaka epilepsi ba bika pe na operation ba operaka mingi mingi ndenge nini oyo soki kiste emona nini na kati ya mutu oyo tumere emona nini na kati ya mutu ebiki soki balongoli tumere wana ekoede ku si c'est épilepsie, pour épilepsie, où tu n'as kyste, où tu n'as tumeur, où tu n'as cicatrice, ainsi de suite. Au long de l'ango, et vous savez que l'épilepsie, et vous allez la contrôler. Tout est un essai comme vous, qui sont au long de l'ango, tout ça, comme à Paris, ce qu'on appelle de maloba, ce qui n'est ni, et ça va être technique, ça va être pour 4 ans, et là, l'épilepsie est le cac. Pour tout, ils ont couru au tambour. Ce qui vous tient, barrière la place à courant, et vous savez que le moyen courir au long de l'ango, c'est comme ça, c'est comme ça, crise est diminuée. Pour na côté épilepsie to lukaka ka 100% mutso banda ko sala nalo ba 10 crises par jour a komi na 3 crises pour na ye a gagner mingi donc isa ba tete me pesa ka 100% résultat se pesa ba 70 se pesa ti ba 30% mais changement wana isa important
donc oto lo Glenin Sambi abakisi lesu sokoloba ete diagnostic ya crise ya épileptique et salamaka na kolanda ndenge moko ni ye moko azali kolobela yango to ndenge batu ba ye bazali na ye zinga zinga bazali komona yango
comportement ya mutu na tango ya crise ezo permettre koyeba epilepsie euti wapi donc so mutu azosala crise bozaka na bitida kofilma ngo mukolokuta na docteur lotil tala ndenge azaka tango asala ya crise parce que ndenge tosalaka kolanda mutu na epilepsie type tokoma na ba opération ponga na za neurochirurgien sokasoka tosuka na opération na ba procédure ce qui va s'appeler de benga ka électroencéphalographie to et j'ai la kisi ndenge nini courant ya bongo zo sala ce qui to moni ke na EEG wana zo pesa ba résultat malamu te to sala ka de benga ka EEG vidéo c'est-à-dire ba tie mutu nesika oyo aza isolé ba caméra ezali ba pesiye ba kisto ba tie na dispositif ki ba provoquer ba crise na ye ce qui yo bozo tala comportement na ye ndenge azali na période ya crise wana. Et puis, vous avez la ndenge tracé zo salema na électroencéphalographie. Là, c'est que non, voilà. Tango, azo sala crise, au moment que l'épilepsie, zo cerveau na y a côté gauche. To côté ya liboso, to côté ya sima. Et bah, que crise, ou ta kabisika tel.
Bokono bwango, bomimoni sakaka kate, na koko yandeke, ntompe na convision kasi, et salamaka na lolenge ebele.
Et za ba ndenge ebele ya crise d'épilepsie. Moussou souza kaka, azo ka ba brouille, makina matwe na ndenge sengelite. Donc, les athées, quand nous sommes en maraté, nous sommes en maraté, nous sommes en maraté.
Prise en charge, il y a maladie, il y a ndeke, et salamaka kolandi sama, na lolenge, ezako salamoto, to sujet épileptique. Et sengeli koe baete, maladie, il y a ndeke, ezale kindokite. Et kaba makate mpe na soi, nenge batebele bakanisaka. Et sengi, na baye, babela kayango, kozala mpenza, na bopeto ya malamu na bomo ina bango mpo na kupekisa ete babwa kisama na bokono bomo mesano na bango. Nathalie Sekabuo Simu Rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
matondo mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.